لإيلاف قريش.
Por causa do pacto dos Quraysh.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
De seu pacto da viagem de inverno e de verão.
فليعبدوا رب هذا البيت.
Que eles adorem então o Senhor desta casa.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
Que os alimentou contra a fome e os pôs em segurança contra o medo.